الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد نسوس كتن رزا الله سبحانه وتعالى ويوجتيب و إيجيج تلو إلا وياسين وكبا وواقورو أو يوجتيب الله وفسي ومرونجي أتيرا تمسابا أتستاسيري أتسوني وي أتي أتو ينجز الجنة أتو ينجز ومرينو
Allahu
Akbar. Rubani nsalira omubaka sallallahu alaihi wasallam oyatukiriza ensonga zonna ezobubaka era nabiranga uyasira. Yasaba Allah subhanahu wa ta'ala ajulire. Tubadde mu musomo ejwa ejaba imamu baffe abafiqhi abana era Allah subhanahu wa ta'ala nabiranga yatusobozesa nitubamaliriza bulungi. Olwaleero tugenda kuyita mu bufunze ba imamu baffe omukaaga aba hadisi nga omusomo ogwayita twakutula kwomu ba imamu waffe omulungi Bukhari olw'ensonga nti ye yali tagattibwako mulala yenna kale ng'olwaleero insha Allah tujja ku bufunze tujja kuyita mbataano Allah kyanaaba atusobosezza ojja kunsonyiwa bakadde bange time ejja kuwambuwako olw'enso nga nsitera ku kuwambu ya time naye nyinza engeri gye tutandise ng'obudde bugenze ayina ekyokubiri nabadde ngeraageranyiza time nga ngenda kumala essaawa emu n'eddakiika nga mukaaga naye tuyinza okumala essaawa emu n'eddakiika nga kkumi na mukaaga oba kkumi na musanvu insha Allah. Nga bwe twatandika oba mujjukira bulungi nti twatandika nga twagala okumanya fitina yatandikira wa mu busiraamu twagala okuddayo tumanye tugezeeko okulaba nga tweteeka mu bigere eby'abasajja abaatusookawo nga twagala era tutereeza ekibuuzo olw'ensonga nti fitina we yatandikira obusiraamu bwali wansi wa muntu omu omukulembeze yali omu obusiraamu bwali bugendera ku mateeka ga Allah ate nga buli wansi wa bendera ya busiraamu ne Allah subhanahu wa ta'ala bw'amala kutuggyako obufuzi era ng'omubaka bwe yatugamba nti ekintu Allah kyali sooka tuggyako ng'omubaka sallallahu alaihi wasallama amaze okufa bujjako obufuzi we twogerera olwaleero obusiraamu tebuli wansi wa mukulembeze omu katukwekuddayo tutemeeteme emiteeko mu mbeera eza bulijjo era ne fitina tugitereeze obusiraamu bulimu omuteeko ogusooka gwa busiraamu omusiraamu wa bulijjo ne tubeera n'omufuzi mu bafuzi mulimu abamanyi ne mbeeramu n'abatali bamanyi mu muntu wa bulijjo mulimu omumanyi n'omuntu atali wammanyi kati ate mu bamanyi mulimu abamanyi abatya Allah subhanahu wa ta'ala ne mubeeramu n'abo ababuzibwa buzibwa olw'ebifo olw'ebitiibwa olw'okutiisibwatiisibwa oba olw'enguzi efitina bulijjo eva ku nsonga eyo ensonga ereeteddwa omuntu atali mumanyi naye ng'ayogera bulungi tagendera ku bigambo bya Allah tagendera ku bigambo bya mubaka obusiraamu tabufaako naye ng'ayina ensonga gy'ayagala egende mu maaso n'afuna influensi n'atuula n'omufuzi n'amutegeeza ensonga oba n'atuula n'omuntu okumpi n'omufuzi omufuzi n'awuliriza n'abitwala ebigambo ne sheitaani n'ekola kineefuwamu omukka gwayo whispers ensonga y'efitina n'etandika abamanyi ababa bagaanidde ku nsonga ya Allah subhanahu wa ta'ala ne hadithi z'omubaka sallallahu alaihi wasallam batendewalirwa olw'okutiisibwatiisibwa oluusi okusibibwa oba oluusi okubonyezebwabonyezebwa ne bakubibwa abamu ne babatta abamu ne babasibira ddala mu makomera kale ne kivanga oluvannyuma bagonda kati bali abagaanira ku nsonga ne babeera nga abo tefukyabalina Uruwari ero tushaina mumanyi nguyo. Ero tushaba Allah subhanahu wa ta'ala atasire. Abafuzi bako zesaba manyi. Bako zesaba ragala ureri tibwa. Nebifo. Biraba wa. Ere nsonga za fizo na. Ukutuse za dala urezo nonese. Ebifo yibaba wa mu government. Nokuba suvize bitibwa. Nokuba tisiza tisiza dala. Abaganyo ukiriza. Enkomerero nibaba siva. Enkomerero nibaba cha. Ikigenda nga chimala mwa abamanyi amanyi nga nembeere je tulya je tuwangalia mu lwaleero abafuzi abali mu busiraamu nga tebatya Allah subhanahu wa ta'ala bagenda ne beerabira nti eno system ya Allah subhanahu wa ta'ala baina kipinga kigambo kya Allah subhanahu wa ta'ala n'omubaka sallallahu alayhi wa sallam kani bafundikiranga bawakanyiza abamanyi olw'ebifo bye babeeramu kiasi naba manyi nga bogeza authority na manyi gibaina uweso nganti bogeza aya bogeza hadithi nenga kebo utunulido mumanyi nga taina kanyina nga taina sente nge mirimu urusi jimutawanya nenge vigambo vya ayogeda vyoyo afugensi atenge vigambo ilalada vya ayogeda vyoyo omubaka sallallahu alaihi wa sallam yatumikwa kati omumanyi na atunulido omubaka manyi omumanyi omufuzi natu nuri omumanyi nebi ayo gede vyonna na gambo na ayo gira bichi nenga erio vyonna eiva vize Allah subhanahu wa ta'ala bulifitina jate kawo ajireta nga chatu nonyamu anyasi ngo mutia amuwe mpere ya waguru ata anyata mutide mufitine yo amuvone reze wabamu chinka nyinga kakeene nyeza efitine yo chitu kechi sera ngeira wetuze tusoma neguwao efitine azita andika neziguwao kitu kekisera efitine yonegwao Allah subhanahu wa ta'ala atina atandike efitine ndala taka Allah subhanahu wa ta'ala bwali zinga kensieno kati alafuzi abata kia Allah subhanahu wa ta'ala netuwa analyze nga nitebako la gananga ko nabamanyi urenso nga anti tebaba kusilamu neri yobu silamu baba tebabi fako abamanyi nebafundikira nga babo nerezebua wa batidua mumisomo jaffe netuagala tutuse kibuzo okuchijja munsibuko yacho nje fitina yatandikira wa busilamu netuchizza ku fitina etandikira wa busilamu lwachi bochitwala mu fitina yatandikira wa busilamu ojja kusomeri afayo ebyabayita ategowe wereke mabega chokate werabire nti oli mu kintu ekyo kyennyini oli mu busilamu katugama nje kibuzo kiri nti efitina etandikira wa mu busilamu kye kibuzo ekyo musomogoro alero efitina etandikira wakati wo mumanyi natali mumanyi ere efitina nebanga omumanyi natali mumanyi baba bonna bali reportinga ki bali reportinga ku mufuzi nenga omuntu atali mumanyi ayinzo kuberanga ali influential nakoze search for che naingizamu ibigambo omufuzi na atuali ibigambo byoli kati atomu manyi na viranga ibigambo vya ibigambo vya bileke duwe mabega ativu wageza kwa kusindika na akulachi nativuwa obana atirivuwa obana abonezwa iratuwa agala mumusomo guno insha Allah tuchikakase nti okutusi za dalanga aba manyi bazze manyi abafuzi bazze kwebi Allah subhanahu wa ta'ala byategeeza era byatuma omubaka we nga bakolagana n'aba manyi mu nsonga z'obusiraamu awo busiraamu bujja kutereera kanchi dem abafuzi bwe baba nga bali mu bintu by'ewa busiraamu balina okukolagana n'aba manyi abamanyi Allah subhanahu wa ta'ala era abamanyi ahadithi z'omubaka sallallahu alayhi wa sallama olonno kwe busiraamu okudda ku mutindo olonno be bafuzi okubanti nno omugendo gwa batandise gwa jana ate empeera yabwe ejjule nebbanga libana amalanga tebali ku kigambo kya Allah subhanahu wa ta'ala nga balowooza nti buno obufuzi bwansi ebyo baliko byabwe bwe mbanga mwinda temutakanyizaamu mudde eri Allah subhanahu wa ta'ala nombaka we oyeso kan Allah subhanahu wa ta'ala tegeza a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim wa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi wa rasulihi bwe mubanga muyine ekintu kimutakkaniza muderi Allah subhanahu wa ta'ala nomba kawe Allah subhanahu wa ta'ala naategeza muteka eriyokubiri ti wa makaru Allah wallahu khairul makirin bakore enkwe aine Allah subhanahu wa ta'ala naalete zize nenga ate Allah subhanahu wa ta'ala enkwe zize zisinga musurati naml muteka eyatanu Allah subhanahu wa ta'ala naategeza ti wa makaru wa makaru makra wa makarna makra wahum la yash'urun bakore enkweza abwe mwewe bakola aina fentu koleza ezaffe ngate bamanyi kati mumbulire ani abasinga kale mubufunze oluvannyuma lw'okusoma ba imamu baffe abafiqihi abana nga yasooka yali Abu Hanifa owokubiri Maliki owokusatu nabanga yali Shafi'i owokuna nabiranga yali Ahmad ibn Hanbal ba imamu baffe abakukutivu abalungi etubeeranga twabamaliriza mu bufunze Allah subhanahu wa ta'ala naatusobozesa okuba nti tutandise omusomo gw'aba imamu omukaaga etubanga twakutula imamu omu owa hadithi nga tugenda kusoma bana bataano insha Allah. Bukhari mukimanyidde ddala nti yali badde ayina essomero eririe amadhahabu ni Allah subhanahu wa ta'ala bwatyo teyakimwagaliza n'abeeranga yali mugoberezi era abambagamba yali mugoberezi wa Shafi'i abambagamba yali wa Ahmad asooka mu ba imamu ba hadithi imamu ba hadithi yali Muslim owokusatu yali Abu Dawuda owokuna yali Tirmidhi awo netuzaako Ibn Majah netuzaako Nasa'i ne ba imamu abalala abaddakaawo nga imamu Hasan al-Ash'ari era ne Tabari imamu Muslimu Abu al-Husayn Muslim Ibn al-Hajjaji Ibn Muslim Ibn Ward Ibn Kaushadi al-Kushairi an-Naisaburi imamu wafu mkukutivu omurunji yazalibwa omwaka ogoruna na 15 an-Naisaburi Khurasani olwaleero yetuita Irani era Allah subhanahu wa ta'ala namujulula mu Mei omwaka gw'olunaana nsambu mwetaanu enasirabadi enaisaburi omulembe gwe yawangaliramu gwali gwaba Abbasiyina era naye yagoberera Shafi'i yakolera ijitihadi mu kunyikira kwe era ekitabo kye yatunga fenna tukimanyi bulungi ekitabo kye ekya Sahih Muslim mu basomesa be twabogerako mwe mwali Ishaqa Ibn Rahway mwali Muhammad al-Bukhari nimbera mu Kutaiba Ibn Sa'idi ne Bundar era Allah subhanahu wa ta'ala bwatyo namuwangaza mu mirembe ne ilmu jiyaina ne tubeera ng'olwaleero alhamdulillah ilmu eyo tugasa sijabba gendera sijabba soma mugundi mu chronologically wabula njabba soma insha Allah nga eyali sose muzako nenga mukubanyonyola insha Allah bonna katusabe Allah tugonze nja kubanyonyola nga asoka nowo kubiri nowo kusatu bonamba we before byabwe kati imamu omukukutivu kutumanyi fenna ero wa hadithi yali badde nga owokusatu owokubiri owokusatu Abu Dawuda Abu Dawuda era naye yali wa imamu wa hadithi nga mulungi nnyo mukukutivu era amanyaga amatuufu Abu Dawuda Sulaiman Ibn Ash'ath al-Azdi al-Sijistani era yazalibwa mu lunaana 17 era nga azalibwa mu kitundu kye bayita Sijistani Allah subhanahu wa ta'ala namujulula mu mwaka ogw'olunaana 8 mu mwenda era nafire Basra yali mwalimu Persian nenga Abu Dawuda musajja yali atanyo Allah subhanahu wa ta'ala era mugirako nibagamba abasajja bamanye nti al ittiba' yurathu ilmun oba al ittiba'u yurathu ilmu sahihi al mubarak dhahabi bwatu bwatu gamba nti ilmu yonna okujifuna obulungi oyina okubanti ogoberera omuntu eyajikuwa ngosoka mpisa imamu wa fomulungi na hii yaliwo kumulembe kwa ba Abbasi yina era yalimu kukutivu mufiqihi iranga yasome ya sebuwa na abasajja abamanyi era na atunge kitabu senda chetumanyi kibaita Sunan Abu Dawuda yafanga ine miaka nsanvu mugumu nenga ate imamu muslimu ya ine miaka nkaga muslimu asinga Abu Dawuda obukuru nenga ate Abu Dawuda asinga imamu wafe Tirmidhi obukuru imamu Tirmidhi amanya gya matufu ya Isa Muhammad ibn Isa as-Sulami ad-Dariri al-Bughi at-Tirmidhi era imamu wafe mkukutivu ya zaribwa omwaka ogoru nana abili mwena nga zaribwa Tirmidhi olwaleero tujiita Uzbekistan era Allah subhanahu wa ta'ala nabeeranga yamujjuluda mu Oktoba nga mwenda mu lunaana kyenda mu ebiri era ne bamuziika Tirmidhi Uzbekistan naye yali ku mulembe gw'aba Abbasi yiina era nga ye yatunga ekitabu kirungi ffenna kye tumanyi kye bayita Jami'u Tirmidhi ekitabu kya Jami'u Tirmidhi kirungi nnyo era nga bwe tuyinsha Allah bwe tunakyogerako okuva ku kitabu kya Bukhari ne kya Muslimu ate kye kya Tirmidhi kyayitirira kati ate Ibn Maja benkanira ddala imamu Ibn Maja benkanira ddala ne Tirmidhi olw'ensonga nti bonna bazaalibwa omwaka gumu lunaana abiri mwena ne lwakuba nti imamu waffe Tirmidhi yazaalibwa Uzbekistan ate imamu waffe Ibn Maja nabeera nga yazaalibwa yazalibwa Iraka kati imamu wa fomurunji Ibn Maja amanyaga amajuvu ye Abu Abdullah Muhammad Ibn Yazid Ibn Maja Arrabi' al-Kazwini yazalibwa omwaka ogwabiri ogworunana abiri mwena ekazwini era naafira ekazwini mu mwaka ogoru nana chinana mumutangu era yafa mu Ramadan nenga ate naye yali ku mulembe gw'aba Abbasi yina era imamu waffe wekitiibwa nabiranga yatutungira ekitabo kyenna kye tumanyi kibaita sunani Ibn Maja ye Allah subhanahu wa ta'ala namujjulu langa aine miaka nkaga mwena Tirmidhi yafa aine miaka nkaga munana abamu kubasomesa abe aba Ibn Maja mwemwali Ibrahim Ibn Yaqub al-Juzazani ne wabeerawo Ahmad Ibn Hanbal Ali Ibn al-Madini Ishaqa Ibn Rahway Yahya Ibn Ma'in ate nabeeranga yawe influencing nnyo abayizi be abamusomako nga yali Tirmidhi ne Nasa kati ne babeeranga baimamu bana ababiri Ibn Maja ne Tirmidhi basi ingira ddala imamu waffe gwe tumanyi Nasa'i emyaka mukaaga bweddu eranga insha Allah ne tujja musomako ye azalibwa mu Turkmenistani ne eranga yatambula nga asasanya ilmu atera n'okumunemu kujinonya yatambula amanyage amatufu ye Ahmad Ibn Shu'aibu Ibn Ali Ibn Sinan Abu Abdurrahman An-Nasa'i iranga yazalibwa omwaka ogoru nana abiri mwenda nga azalibwa An-Nasa'i olwaleero gye tuyita Turkmenistan era naafa omwaka ogoruenda mwe 15 era yafira Makka yafira Ramala ekitundu kiri wakati wa Palestine nene bamuziike Makka era naye yali musajja mu Persian Allah subhanahu wa ta'ala namusobola okuba nti natungira ekitabo fenna kye tumanyi obulungi ekya hadithi kye bayita sunanu nasa. Yali musajja mukukuutivu filwara mukutya Allah subhanahu wa ta'ala ne mubugumiikiriza era Allah subhanahu wa ta'ala namuwangaliza ddala okusinga abalala na ye naafa nga ayina emyaka 88. Bwatyo Allah subhanahu wa ta'ala n'abanga bayabawa ebikitiibwa kya ilmu. Bano bonna era tujja kwogera ku Imamu Tabari olw'ensonga nti agamanya gwe nambadde mugawulira naye nga temumanya ani asinga obukulu yazaalibwawa era yawangaalira wa. Imamu Tabari ye Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir Atabari yazaalibwa omwaka ogw'olunaana 309 era ng'azaalibwa mu Amul Tabaristani. Naye yawangaalira mugundi mulembe ogw'aba Abbasiyina era Allah subhanahu wa ta'ala yamujjulula mu Shawwal mu mwaka ogw'olwenda 2023 mugundi myezi egine ejaffe eja mu kalenda ya Gregorian. Yaina emyaka 86 era yafiira mu kifo fenna kye tumanyi eky'e Baghdad. Mu basomesa be abalungi mwalimu Dawuda Azahiri era ne mbeera ne Muhammad ibn Dawud ne wabeerawo ne imamu eyaddako baali bamuyita Abu al-Hasani lwaki na yagadde okumwogerako ono olw'ensonga nti ye ayina enkizo. Twasoma kuba Mu'tazila egrupu emu eyabashiya oba kale gurupu ezimu ku bantu abasinga okuwakanya Imamu Ahmad yani bamubonereza nnyo nga bo bagamba nti Qur'ani kitonde kya Allah subhanahu wa ta'ala si bigambo bye. Kati Abu al-Hasan al-Ash'ari naye yali Mu'tazila naye nga imamu mukukutivu beba imamu bebamanya abamu abagenda kubagundi kuba Mu'tazila naye oluvannyuma ng'asemberedde okufa n'aloota omubaka sallallahu alaihi wasallam nga amugamba lwaki todda ku mugendo lwaki todda ku gundi ku bigambo eby'omubaka sallallahu alaihi wasallam lwaki todda ku gundi ku kkubo ettuufu. Nadda ku kkubo ettuufu n'atandika okuba nti alwanyisa ba Mu'tazila nga adibeetinga nabo era yakyusa bangi nnyo ate era yawandika ebitabo bingi nnyo oluvannyuma lw'okuloota omubaka sallallahu alaihi wasallam. Mu bitabo bye yawandiika mulimu Maqalati al-Islamiyin wa Ikhtilaf al-Musallin n'ebitabo bingi bye yatunga. Era mu baimaamu abamu abajjadde obusiraamu mwali ababuzza ku platform. Yazaalibwa omwaka ogw'olunaana 73 n'afa omwaka ogw'olwenda 2005 era yafiira Baghdad ate era yaliwo ku mulembe gwa Abbasiyin. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala basaasire akkirize emirimu gyabwe. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atugase n'ebigambo byabwe olw'ensonga nti bino ebigambo byakuŋŋaanyizibwa abasajja abaali balina emitwe egikwata. Imam Muslimu yayagalwa nnyo neguni ne bazadde be nga bwe twategeera ku Bukhari nti maama we eyamuinfluensinga ne ba imaamu abalanga Maliki n'ate ye Muslimu taata we eyamuinfluensinga. Mu kusoma hadisi ze yazisomesanga muguuni mu katale olw'ensonga okwawukanako n'abalala abasomesanga muguuni masjidi n'ekitiibwa kyebawa hadisi ye ngeri gye yali atunda ebintu ng'ebinyeebwa n'ebirala ebyefaananyizaako n'ebinyeebwa nga almond bwewajjanga okugula n'oyagala okusoma hadisi yakusomesanga. Era abasomesa ba hadisi abasooka tebaamutwalanga kintu kikulu olw'ensonga nti bo baali bamanyi nti hadisi oyina zisomesa mu masjid toyina zisomesa mu katale naye bwati bwe yakyagala. Kati atandika ddi okusoma hadisi? Atandikira myaka 14 bazadde be bamutwala e Makka muhajji au atandikira neegomba n'agamba nti njagala kusoma hadisi bano abantu be nina okubeeramu bano be bantu bange ng'alaba daira ng'alaba halakati ziyali talaberi nyo ziyali avera chavaga mbaba za debe ntinjaga la kusigala urenso nganti yafune chinyege nyege Allah subhanahu wa ta'ala namu sizamu emikisa namu siza namu gondeza nasigale Madina nasigale Makka era yawandika gundi sahih muslim era nekitabu ekyo kubiri kyawandika kyekitabu kya kyebibuzo byabuza Imam Ahmad kibaita su'alati Abu Ahmad ibn su'alati Imam Ahmad ibn Hanbal munsonywe ekitabu ekyo kusatu kyekitabu kibaita kibaita atabakati emiteko ya hadithi echari badenge chokutanu kibaita al-ilal ekitabu ekyasinga oku oba okwogera ennyo ku ndwadde oba ensobi za hadithi n'abazoogera obutuufu bwabwe n'obulimba bwabwe mu bufunze ojja kwebuuza lwaki Imamu Muslim yali omuyizi wa Imam Bukhari teyasoma buli bw'osoma hadithi ze kyowuliramu Imamu Bukhari ate nga yali muyizi wa Bukhari yayagala nnyo okujja Bukhari ku lunyiriri akendeeze olunyiriri w'abaazoogera naye abamanyi abamu ne bagamba nti engeri Bukhari gye yalina akakwakulizo akazibu ennyo ng'ayagala amanye omumanyi oyo gwajjako hadithi yazaalibwa wa yafiira wa yawangaalira wa yazaalibwa ddi yafaddi yawangaalira wa era yafiira wa era baasisinkana wa n'oyo eyali amuwa hadithi kati ye Muslimu ng'ate akirabanga akakwakuliza ako kazibu nnyo kati wewaali enjawukana naye nga abo bonna aboogera ensonga eyo nkiri ensonga lwaki Muslimu teyateeka Bukhari ku hadithi ze tebalina we bakijja bahufadhu ba hadithi bali bana era bahufadhu al hadithi betumanyi era abaayogerako bali bana olw'ensonga nti imamu waffe omulungi al bundar omusomesa yasomesa ba imamu bonna omukaaga ba hadithi Muhammad ibn al bashar atunyumiza nti Abu Zur'a fi ra'yi ni Muslim bin Naisaburi wa Abdullahi Ad-Darami min Samarkandi ni Muhammad ibn Ismail min Bukhara ababana beba kufaz nga Abu Zur'a fi ra'yi yasoka Muslim bin Naisaburi naddako nyamwa fomurunji era nga basajja bali bamanyi nyo mukwata Abdullah Darami wa Samarkandi ne Bukhari mutabani wa Ismail ngava e Bukhara ngerigambe byo byava muguni mukamwa ka musomesa wabwe gubali bayita Bundar yaba wako obujulizi kati ate nalondamu babiri abali abayitirivu mukwata nga bali bayitirivu nnyo mukwata ne bayitawo nga yali Muslimu imamu wa fomurunji ne imamu Bukhari wabulanga Tirmidhi naye musajja nawe tunayi mwogerako insha Allah mujja mmuwulira katubayiteyitemu mpolampola mu bufunze era nga tugenda kwogera kugundi kufa kwa imamu waffe Muslimu okufa kwe kumutuukako Allah subhanahu wa ta'ala nga ali kumpi muyita waliwo omu ku bayizi be yasoma hadithi nga Imamu Muslimu yali tajiwulirangako omuntu bw'abanga akunganyiza hadithi enkumi ssatu oba nkumi nnya nga ziri authentic ng'azijja mu ahadithi emitwalo ana newabeerawo hadithi gy'omuleetedde nga tagiwulirangako wadde okumanya twesi yaayo awo simunenya Imamu bwe yawulira ensonga eyo n'ateeka ebitabo wansi n'adda eka n'agenda mu library n'agamba mukyala we taagala muntu antawaanya si gwe si baana bange si mugenyi bonna abagenyi bwe bajja bagambe nti ntawaana omukyala n'amugambe enjala teekulume waliwo entendaawo n'azimuwa imamu n'atandika okukebera hadithi ne buli hadithi na ntende yaayo okutuusira ddala ensigo bwe zaawerera ddala okukakkana Allah subhanahu wa ta'ala saawa agenda okuyisiza okufa kwe. Amakulu yafiira ku kigambo Allah subhanahu wa ta'ala kye yamuteekako okuva mu buto, era kigambibwa nti yafuna overdose ya potassium. Era famire omukyala agenda okukonkona okujja nga feesi ya imamu waffe eri mu kitabo nga Allah subhanahu wa ta'ala yamututte dda. Era tusaba Allah subhanahu wa ta'ala ku lw'omulimu gwo omukukuutivu n'obulungi bwago amuwijja neeya waggulu naffe rabbi atugase ne ilimu ye tubere nga tugyekwatako ate era atusonyiwe. Allah subhanahu wa ta'ala n'amujjulula ku nsonga gye yalafuubanirako obulamu bwe bwonna ate nga byali birungi n'olwaliro ku bantu kyamwogerako. Atuwonye amabanja Allah subhanahu wa ta'ala naffe ya rabbi abeerenga atusonyiwa. Era Imamu Nawawi kati yeeyo atuyamba n'avvuunula ekitabo kya Sahihi Muslim n'akitungamu emijalladi volumes 12 era nga bakiyita Minhaji olw'ensonga nti hadithi ze bwe yali aziwandiika teyateekangako mitwe. Kati bw'ogenda Minhaji ebitabo ebyo kuliko emitwe ate era Imamu Nawawi akunnyonnyolera ddala bulungi olw'ensonga nti yalina husnu bon nti imamu waffe omulungi Muslim teyayagala kukaluubiriza bayizi be kukwata hadithi zino. Imamu Muslim okwawukanako ne Imamu Bukhari mu Sahihi Muslim yakulaga engeri y'okusomamu hadithi olw'ensonga nti mu Sahihi Bukhari imamu waffe Bukhari yatukira ku hadithi ne ate Imamu Muslim teyatukira ku hadithi, yasooka kunnyonnyola mpisa za hadithi n'akunnyonnyola gw'asoma hadithi kikyo oyina okukola, oyina kwesootya ilimu bagisoma batya ya hadithi kikyo oyina okwekwatako ennyo ate kikyo oyina okuleka. Kale y'enkizo eri wakati w'ebitabo ebibiri. Kati kye tuyigamu mu musomo guno kwe kuba nti hadithi za Sahihi Bukhari ne Sahihi Muslim ntuufu tekuli nfufu yonna. Tuwangalira mulembo lwa leero nga tubuusabuusamu Allah subhanahu wa ta'ala astaghfirullah ng'ebigambo by'omubaka sallallahu alaihi wasallama tubitankanamu. Hadithi bw'owulira Bukhari oyagala obuuze oyo yaani, bw'owulira Muslimu ogobera ddala hadithi ze. Ebyo bintu byetuwangaliramu olwaleero. Naye nsaba Allah subhanahu wa ta'ala atugonze emitima gyaffe n'oyo yenna awuliriza omusomo guno omanye nti hadithi yonna gy'osanze mu Bukhari, ekitabo kya Bukhari n'ekitabo kya Muslim obubaka bwa Allah subhanahu wa ta'ala era bigambo bya mubaka sallallahu alaihi wasallam. Kati tumanya tutya emiteeko gya hadithi entuufu, tumanya tutya emiteeko gya hadithi entuufu, era bw'oba otanze hadithi otandikira wa okugeegeenya gwe nange okumanya nti eno hadithi ntuufu. Kati omuteeko ogusooka gwe gutuukiriza obukwakkulizo bwa hadithi etuukiriza obukwakkulizo obwa hadithi eyasomebwa Bukhari ne Muslim yesinga ogwo muteeko gwe gusingira ddala okuba omutuufu. Ogwokubiri gwe muteeko ogwa hadithi ya Bukhari esangibwa muguuni mu Sahihi Bukhari naye nga teri mu Sahihi Muslim. Ogwokusatu gwe gusangibwa mugundi mu Sahihi Muslimu nga Bukhari hadithi yo teyagisoma. Ogwokuna yeyo hadithi etayogera ne Bukhari oba Muslimu naye nga ate etuukiriza obukwakkulizo bwa hadithi entuufu. Amakulu obukwakkulizo bwa Muslimu n'ani ne Bukhari. Eyokutaano yeyo eyatuukiriza obukwakkulizo bwa Bukhari naye nga ate yatuukiriza bwa Muslimu. Eyomukaaga yatukiza obukwakkulizo bwa Muslim naye nga yatukiza bwa Bukhari. Kati ate y'omusanvu omuteeko gw'omusanvu gwego owa hadithi entuufu nga teyatuukiriza bulombolombo bwa Bukhari wadde obwa Muslimu naye nga ate etuukiriza obukwakkulizo obw'obulombolombo bwa hadithi entuufu gwe muteeko gw'omusanvu. Emiteeko gya hadithi entuufu giri musanvu. Njagadde okuyita mu bufunze kunsongeyo iranga bwatu muslimu netumala keddakika 17 ngade imamu insha Allah kutugenda kuddako ya imamu Dawuda ira yazalibwa ngabo twayogedde obuzalibwe obuzalibwe neje yafira e Basra murunana chinana mwenda yatandika olugendo lwa hadisi nga ine emyaka 22. Abamanya basinga obungi bagamba nti imamu wafa mulungi yali yafaanana nnyo imamu Ahmad ibn Hanbal munneisaye n'empisaye n'enfaananaye ati Ahmad ibn Hanbal naabiranga yafaanana nnyo musomesaawe bwe baali bayita ibn Jarrah waqi ibn Jarraha kati waqi ibn Jarraha naabira nga yafaanana nnyo Sufiani Thawri Sufiani Thawri naabiranga yafaanana nnyo musomesaawe bwe baali bayita Mansuru kati ate Mansuru naabanga yafaanana nnyo Ibrahimu Naqai kati ate Ibrahimu Naqai naabiranga yafaanana nnyo Alqama kati ate Alqama naabiranga yafaanana nnyo Ibn Waqqas kati ate Ibn Waqqas naabiranga yafaanana nnyo Ibn Mas'ud radiyallahu anhu sahaba kutumanyi choka Alqama tunyumiza naagamba nti Ibn Abbas gundi Ibn Mas'ud yafaanana nnyo mpaka sallallahu alayhi wa sallama muneisa eranga abayizi be yali Imamu Tirmidhi ne Imamu Nasa'i ngira naye yawandiika hadisi enkumi nnya ngaazijja mu hadisi z'omubaka sallallahu alayhi wa sallama emitwalo amakumi ataano. Ibn Daasa atunyumiza eyavvuunula eyawandiika Sunan Abu Dawuda enzijibwa bulungi kubanga ye yaliwo mu halakati zonna atunyumiza n'atugamba nti Allah subhanahu wa ta'ala yajjulula Abu Dawuda mu Shawwal. Allah subhanahu wa ta'ala naabanga bwatyo ennaku yazimala asoma hadithi bwatyo naabanga kiyalafu banira era kiyafiirako. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala amusaasire era batugamba nti ulina Abu Dawuda lilhadithi kama ulina lidawuda ilhadith abamanyi bamwongerako ne baganti Allah subhanahu wa ta'ala yali yamugondeza hadithi ngabo yagondeza nabiyu nagotumanyi nabbi waffe omulungi nga Allah subhanahu Dawuda Allah ingeriji yamugondeza mwe chuma hadithi zali zijja mu bubumbwa nga zijja naturally nga ziba ngombu nga bwaba annyonyola hadithi toyagala kuvaawo ensomesa yali yanjawulo nnyo nga tojja kuvaawo bwaba Abu Dawuda atandise okusomesa. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala musaasire abamanya abamu bagamba nti khulika Abi Dawuda lilhadithi wa fil akhirati liljanna ya Abu Dawuda Allah subhanahu wa ta'ala yamutonda kunsi kuno nga amutondera hadithi zokka ate nga kunkomerero agenda kumuwa jana nga imamu waffe omurungi tumuvuddeko ne tugenda ku imamu waffe Tirmidhi mu kintu kye baasa okumuwakanyako kwe kwetuuma erinnya oba lakabu oba gye bayita kuniya Abu Isa olw'ensonga nabbi sallallahu alaihi wasallama waliwo sahaba yali yeetumye Abu Isa n'amugamba nti aa lakabu eyo si nnungi kuniya si nnungi newabeerawo omwana wa Umaru radiyallahu anhu yali yeetumye erinnya eryo Umaru n'amugamba nti aa erinnya eryo si ddungi kwetuuma olw'ensonga nti Isa alayhi salatu wassalaamu teyalina taata naye Allah subhanahu wa ta'ala yali yawa imamu waffe okukwata hadithi memory yali yamaanyi nnyo niye yayita gyemanyi yali yawandika hadithi lubeerera naye ng'azikwata naye nga tamanyi kati ne wabeerawo omusomesa bw'abeera e Makka gwe yasisinkana nga yali yamuggyako hadithi naye nga tamusisinkanangako kati kwe kutuula naye n'amusaba abasisinkane amusomere hadithi ze zonna ezaali mu bitabo bibiri ezaali mu bitabo nga bibiri byonna volume 2 hadithi zaali nnyo 2 omusomesa n'akkiriza ngati yali agenderera kwe kujja ba middlemen kulunyiriri lwa abazisoma atukire ku musomesa ono. Musomesa nakkiriza kati wadde eka n'anoonya ebitabo ebyo ne bimubula olw'ensonga nti yali abireseeyo ate nga amaze okukola appointment n'omusomesa n'agamba nti insha Allah kangende at least ntuule nsomeze ensoma. Nati yatwala ekitabo kye yatwala kyali temuli kintu kyonna era n'atandika okusoma hadithi omusomesa nga amutunuulidde. Kati nga omusomesa kyeyali yeebuuza nti Abu Tirmidhi azijja mmutwe hadithi zino oba tazijja mmutwe? Naye aba ali kumpi kumaliriza omusomesa kyava mbuuza nti sooka olinde ebitabo byewaŋŋambye biriwa. Imamu waffe kyava mugamba nti natidde obutatukiriza ndagaano kwe kujja ntutuule naawe. N'amubuuza nti hadithi mwana gwe obadde ozijja mmutwe z'obadde osoma? N'amugamba nti ya mbadde nzijja mmutwe. N'amugamba nti wazirivaizinze? N'amugamba nedda. N'amugamba nti toyinza kubeera na memory bwetyo. Naye n'amugamba nti kankugezese. N'agamba nti ŋŋenda kuwa hadithi 40 empya z'otawulirangako. Naye nga olunyiriri lw'abazoogera lwonna luzibu ate ne hadithi zennyini abatini mazibu. Naye bwe yamala okuba nti no yakamala zisoma Imamu Tirmidhi n'abeeranga aziddamu zonna nga bwe yazisoma awo wennyini. Kale ye imamu waffe omulungi eyali teyemanyi nti memore yali y'amaanyi nnyo ne Allah subhanahu wa ta'ala ate naye n'amusurprisinga okuba nti yasoma hadithi 12 mu mutwe ng'azisomera omusomesa. Allah subhanahu wa ta'ala omulimu ogwo n'aguwafaka bana basajja bonna be yali gondi abajje ku hadithi n'abasangulawo n'awandikawo omusomesa oyo era n'amwongera ne hadithi ana. Kati kitabo kya imamu waffe nkizo ki ekitabo ekyo kyeziina Sahihi Bukhari ne Sahihi Muslimu yabasajja abasomi ba hadithi era be basobola okuziganyulwamu ennyo. Naye ate ekitabo kya Tirmidhi enkizo yaakyo kyange naawe era ne bawulama abakadde waliwo ekiseera ekyatuuka bwe kyatuuka ne babeera nga bakwifaalinga ekitabo kya Tirmidhi olw'obuwangu bw'ekitabo kino era bw'oba osanze ekitabo kya Sunan Tirmidhi tokiyitako ojja kuganyulwamu ggwe nga ggwe nange era tandika okukisoma olw'ensonga nti bw'oba okitandise okukisoma kikuwa endowooza yaaki y'okwemanya n'owuliranga n'oyogeranga n'otandika okulowoozanga sikola oba omumanyi wa hadithi olw'ensonga nti yakuteekerateekeramu emisoso ng'akubuulira emigaso gyonna gye sobola kubuulira olwaleero okugyako ng'ogenze n'osoma ekitabo ekyo naye ng'ojja kiganyulwamu. Era imamu waffe omulungi n'alimwogeddeko nnyo naye obudde tebuliiwo. Kati oluvannyuma lw'okuba nti nno Allah subhanahu wa ta'ala yali aggyewo Bukhari newabanga tewali yali asigaddewo nnyo biri awo imamu Tirmidhi ne Muslimu tewaliwo nnyo mumanyi w'amaanyi okugyako Tirmidhi. Era Allah subhanahu wa ta'ala bw'atuusa okufa kwe n'amuziba amaaso. Lwaki yamuziba amaaso? Olw'ensonga nti yayitiriza okukaaba ku lw'okumutya n'okwagala ejjana n'okuyitiriza okwenenya. Allah subhanahu wa ta'ala n'amutwalako amaaso ge era ng'omubaka sallallahu alaihi wasallam agamba nti omuntu yenna Allah subhanahu wa ta'ala gw'aba atuuseko abaagalwa ababiri abeera wajjana butereevu era nga n'abaagalwa omubaka sallallahu alaihi wasallam bye yali ategeeza ekiseera ekyo gaali maaso. Kati n'enkizo endala ey'ekitabo kino ekya imamu waffe omukukutivu ky'ekyokuba nti ayina hadithi nga senga teyajoogera mu bitabo bino omukaaga byonna teyalibaddemu tewalibadde ajoogerako era yalibulidde awo naye nga hadithi eno yali nkulu nnyo. Era sheikhu yatugamba yagiwandikako ekitabo kiramba era nga yayogera ne Ma'adh ibn Jabal hadithi ya 13:235 lumuwo mbaka sallallahu alaihi wasallam yali agenda tusaaza esola ya salatu gundi salatu subuhi ne tumulinda nga tajja okutuusiza ddala omusana bwe twagula banga guli ku bikuvaayo n'oluvannyuma najja ne tusaala mangu era yajangu ya okusinziira ku swala ze eza fajiri endala naye bwe baamala eswala bwe baamaliza eswala n'abagamba nti muvaawo nina ensonga gye njagala obategeeza mumanyi lwaki nduddeyo ne bamugamba nti nedda n'abagamba nti ekiro kyolwaleero nafunye ewuzu ne njijuza bulungi ne nyimirira mu swala okusaala nga bwe ntera okusaala naye oluvannyuma amaanyi ne ganzigwamu ne mba ng'asumagira ne ŋŋenda okwekanga nga ndi mu maaso ag'ekifaananyi ekyalabika obulungi ennyo nga ndi mu maaso ga Allah mu kifaananyi nga kirungi nnyo nga sikirabangako nampita nti ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne mpita banti wangi ndi mugonvu ku ekyo kyonna ky'oyagala okunkozesa Allah wange nambuuza nti bamalayika bakayanira ki ne mugamba nti simanyi ne ndaba ekibatu kye nga kijja ne kinkwata ku kibegaabega kyange naddamu n'ambuuza nti bamalayika bali mukayanira ki naye bw'amala okunkwata ku kibegaabega nampa okutegeera ne ŋŋamba nti bakayanira ebisinga okusonyisa omuntu amazambi hadithi eno nkulu nnyo baganda bange ebisinga okusonyisa omuntu amazambi ng'alina amazambi mangi kiki ekisinga okusonyisa omuntu ng'alina amazambi maitiru kiki ky'osobola okwogera Allah oba okukola Allah subhanahu wataala n'akusonyiwa nga togambye nti astagfirullah naye ng'oli mu kikolwa ekyo naye ng'eno Allah subhanahu wataala akusonyiwa ekisookera ddala mulimu ebintu bibiri omubaka sallallahu alaihi wasallama bye yayogera nti bakayanira ebisinga okusonyisa omuntu aye ne bakayanira singa okuwa omuntu amadaala kafaraati neddarajaati kati nga mubisinga okusonyisa omuntu kwe kutambula ng'ogenda ku masjidi ng'otambuza bigere ekintu ekyo tukiyisaako amaaso n'ojja nga ejjumaa etuuse n'oyagala opaakinge kumpi abamu osibye gundi abamu ne basiba paakingi abantu ne bamala okusaala tebalina we bayita ne weerabira empeera eno naye buli woba oyagala okupaakinga okumpi okuva olwaleero jjukira hadiisi eno opaakingeko wala opaakinge ku rawusi opaakinge awantu w'osobola okutambulira at least ebigere nga abiri ebigere asatu kubanga buli kigere okifunamu empeera ya umura era hadiisi eno ntuufu Allah subhanahu wataala akusonyiwa nnyo ekyokubiri Allah subhanahu wataala kyasonyiiramu ennyo omuntu n'obeera nga okikola nga akugjako amazambi n'oba nga togamba astagfirullah wabula nga mukukola ekintu ekyo akugjako mazambi kwe kutuula mu muzikiti oluvannyuma lw'eswala n'otuula mu muzikiti nga okola tasbihaati otendereza Allah subhanahu wataala ekyo Allah nakyakisonyiiramu nnyo nnyo ekyokusatu kwe kufuna wuzu ng'ogifuna mu biseera ebizibu ennyo ebiseera ebizibu byenjogerako mubimanyi nga wakava ku mulimu oddayo mangu oyagala kusikipinga mu mwana nnyindo kubanga okkirizibwa n'ofuna n'otandikira mu maaso oyagala jyanguya okuva olwaleero jjukira nti buli wokkakkana n'ogumiikiriza n'otandika okujjuza wuzu ogijjuliza ddala bulungi Allah subhanahu wataala abakusonyiwa nnyo kati ekyokuna okuliisa abanaku naye ng'ate okuliisa abanaku kyokiri mu ddaraja Allah subhanahu wataala bw'otandika okuliisa abanaku bahomulesi newenyigira mu bintu ebyo Allah akusitula nnyo eddaala lyo era okikakasa gw'awuliriza olwaleero mwanyinaze omulungi ne muganda wange omulungi ti omuntu kasitaataliko okuliisa abanaku ne mulabanga awangaalidde mu mbeera eyo nga mumanya nti Allah subhanahu wataala amusitudde eddaala Allah subhanahu wataala aba amusitudde eddaala nga ne bw'ebyo ebirala Allah subhanahu wataala biyati tulira mu eddaala kwe kwogera empola ng'oyogeza dembe nga oyogeza bukkakkamu oli ne bw'aba akuddamu bubi nga gw'oyogeza bukkakkamu oba akuboggoledde oba akoze eki nga gw'oyogeza bukkakkamu Allah subhanahu wata'ala aba akulinyisizza eddaala kubanga ekyo ekintu nakyo kizibu nnyo okusingira ddala mu mbeera zaffe ze tuwangaliramu olwaleero ensonga eyo gye njogeddeko nzibu nnyo nga n'ekisembayo Allah subhanahu wata'ala okugondeza eswala ey'ekiro ng'abantu beebase eyo Allah subhanahu wata'ala aba avudde mu by'okusonyiwa ng'ate akusisudde eddaala kubanga eryo ddaala kwe kuba nti nno ozzeukuka n'osaala ng'abantu beebase byebyo nno Allah subhanahu wata'ala bye yawa omubaka naye ng'ate yabimuteeka mu mutwe eno hadiisi wali ogiwuliddeko bwewagiwulira wagisaasaanya kubanga hadiisi eno kintu kikulu nnyo bwoba togiwulirangako twala omukisa ogisome ogitegeere ate era ogisaasaanye kubanga mu hadiisi emu mulimu edduwa Allah subhanahu wata'ala bwe yalagiriramu omubaka asabe kati kyava amusaba okukola emirimu emirungi olubeerera n'okuba nti ava ku yeewalira ddala ebyo Allah subhanahu wata'ala byatayagala ebimu esittaza n'okwagala bamasaakiini bahomulesi ate era onsonyiwe ebibi byange ate era onsaasire osse ekisa kyo bw'oba osiirisa fitina oba okugezesebwa mu community oba mu bantu bange njijaamu onzite nga siri mu abo abagezesebwa ayi mukama katonda nkusaba okwagalwa okwagalwako n'okwagalwa kwabo abakwagala n'okwagala kw'emirimu eginsembeza kw'ebyo by'oyagala omubaka sallallahu alaihi wasallam bw'amala okusoma hadiisi eno n'agamba nti bino bye njogedde mazima era ebintu bye muwulidde mazima mubisome ate era mubikwate amakulu mubisome ate mubiyingize mu mutwe hadiisi eyitibwa ikhtilaafu الملأ الأعلى إلى حديث ينتوف الدلاء وأخرجه الترمذي وقال حديث حسن الصحيح إلى مدين سبا الله سبحانه وتعالى التاسر تتوال حديث ينوشن شكور نيو وقتول مزكتي نجسوالي ودي الله سبحانه وتعالى سنجي رموام أمزان بمانجي نوسيق لك براد ياو يقول يوم ودوكا kino temukitwala mubi baganda bange abawuliza ne bannyinaze tulina okukola naye waliwo ekiseera wootuuka nga tolina kikutawaanya nnyo tuulako mu muzikiti okola ezzikiri ate ojjukire nti ekintu kino Allah subhanahu wata'ala ansonyiramu nnyo imaamu waffe omulungi bw'atyo Tirmizi Allah subhanahu wata'ala olw'okuyitirira okukaaba n'amuggyako amaaso ge n'olw'obukkiriza bwe era yagenda okufa ngazibye amaaso yamala emyaka mingi egiwerako era Allah subhanahu wata'ala n'amujjulula mu Oktoba nga 9/1992 mu myezi gy'ekisiraamu yafanga 13 mu Rajabu 2/1979 era ng'alina emyaka 68 ne bamuziika Uzbekistani fenna gye tumanyi Tirmidhi imaamu waffe Ibn Maja Allah subhanahu wata'ala yamusaasira n'atambula bifo bingi nnyo era naye ng'anoonya ilmu era Allah subhanahu wata'ala n'abeera nga yajimuwa ilmu gye yali anoonya yagenda mu bifo byanjawulo nga Kuufa Raayi Basra Baghdadi Hijazi Esham n'agenda ne Misiri Egypti ng'anoonya ilmu mbasajja abamusomesa mwe muli Kutaiba Ibn Saidi ne Bundar Muhammad Ibn Bashar oyo yasomesa baimaamu omukaaga bonna aba hadiisi Imam Maliki naira ebitabo gu hadiisi ze yaziwandiika yasoma ebitabo bye Imam Layith Ibn Sa'd era ne yasoma ebitabo bye Muhammad ibn Abdullah ibn Numair yasoma ebitabo bye n'abalala abalungi yayina abayizi banjiko abamanyiddwa era abalungi abakwata hadisi ne bazikutuusaako mbulungi. Era mirimu gye imamu waffe yatunga ekitabo kya Ibn Majah n'atunga n'ekitabo kyebaita kitabu tafsir n'atunga n'ekitabo kyebaita kitabu tarikh. Ibn Kathir amwogerako nnyo bw'osoma kitabu tafsir toyagala kusoma gundi tafsiri ndala, bw'oyagala gundi bw'osoma kitabu tarikh toyagala kusoma tarikh ndala. Yagaziwa nnyo era yakuuma nnyo hadithi era yali musajja mwesimbu nga w'amazima. Tusaba Allah amusaasire atuukirize omulimu gwe era amusasule musera. Bw'amala okuwandika ekitabu kye ekya Sunan Ibn Majah n'akiweereza kuba n'akiweereza gundi Imamu Abu Zura Arrazi akiyitemu n'eyakisoma n'agamba, senga ekitabu kino kigwa mu mikono gy'abasomi basoma ne beerabira ebitabo byonna olw'obulungi bwakyo era nga kyefaananyirizaako ne ekitabo kya Tirmidhi. Yawandiika hadithi 14 naye nga naye akubuulira engeri ng'agoberera sisitimu ya Tirmidhi, engeri gy'osobola okugobere ogundi okuganyulwamu hadithi zino. Era nga n'ekitabo kya gundi ekya Ibn Majah kyange naawe mugende maaso Ibn Hajar al-Asqalani engeri gye yatunga ekitabo kya Sahih Bukhari mu kitabo kye tupenda kye tumanyi ekya Fathul Bari, ne Imamu Nawawi navunula ekitabo kya Sahih Muslimu mu misbah ekyalina volume 12 kati Suyuti naye yavunula era n'awandiika ekitabo kya Ibn Majah. Newabeerawo ne imamu abalala abawandiika nga bavunula ekitabo kya Ibn Majah nga imamu waffe gwe tumanyi Asindi ne sheikh waffe omulala Abu Saadi era naye yakivunula Asharuhuddini Addahrawi naye yawandiika ekitabo ekya Sharhi Ibn Majah n'abalala. Kati okufa kwa Ibn Majah, Allah subhanahu wa ta'ala yamujulula n'afa nga 22 mu Ramadan mwaka mu kalenda y'obusiraamu ogw'ebibiri mu 7 nga ayina emyaka 64 era muganda we Abu Bakari eyakulembera janaza n'asaaza era muganda we Abu Abdullah n'omwana we bebaka mu ntaana ne bamuziika. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala bonna abasaasire akkirize emirimu gyabwe. Allahumma amin naffa tusaasire. Imamu waffe asembayo ye Imamu Nasa. Imamu Nasa Allah subhanahu wa ta'ala yamusaasira nnyo nti naye yatambula ng'anoonya ilmu naye katwogere ku bitabo byeyatunga Allah subhanahu wa ta'ala bwe yamusobozesa okuwandiika nga Tabaqati Fadailu Sahaba A'malu Al-Yawm Wal-Layla Rasailu Fi Ulumi Al-Hadith n'awandiika ne Dhu'afa Al-Matruki Wal-Matrukin. Abasajja abamanyi baamusukkulumya olw'embeera ze n'okukwata kwe n'okutya Allah subhanahu wa ta'ala n'empisa ze yayina n'obuvumu n'amazima ge yayina mu ilimu lhadithi n'engeri gye yakuumamu hadithi n'okusomesa kweyasomesa. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala ataasire abamanyi bano era nga ne mukufa kwe Allah subhanahu wa ta'ala bwatuusa okumutwala gyali waliwo fitina ey'amaanyi engeri gye yali omusajja nga yamuwa okumanya ng'asomesa bulungi. Imamu Abdullah Al-Hafidh atunyumiza yawulira Ali Ibn Umar ng'agamba Abdurrahman An-Nasa'i imam waffe yali mtajja wa amanyi nyo 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 mu ilm mu ba ulama abe Misri etumanyinga Egypt mu fiqhi ne mu ahadisi ne mu kunyonyola ne mu nsomesa ze nnini yali mtajja muggumivu mu kiseera ekyo n'abiranga yali omusajja abasinga bonna ekyo ne kimuviirako kuba nti no yawalanibwa tebakyagala bulungi bonga bo n'avaawo n'asenguka n'agenda e Falastini bw'atuuka e Falastini e Ramala yali muzikiti nga bamutegeera dda ne wabeerawo ekikundi ekyajja ne kimubuuza ku Muawiya ibn Abu Sufyan n'abeera nga yaddamu ekibuuzo kye yali alina okuddamu bo kye baatwala nti azzeemu bulungi ne bamukuba olukuba shadida olw'amaanyi ennyo olwamuviirako okufa era yagondera ddala kyava asaba bamutwale e Makka era Allah subhanahu wa ta'ala n'amujjululira mu kkubo ng'agenda ne bamuziika wakati wa Swafa ne Marwa. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala asaasire bakadde bafaabo kubanga Allah subhanahu wa ta'ala yabagezesa nnyo yabagezesa mu bulamu bwabe n'abagezesa mu ilmu gye yabawa era ne bafiira ku nsonga gye baayagala era okufa kwe kwabalibwanga okw'abajulizi bashuhada yafa ku mmande ya 13 omwezi ogwa Safuru omwaka gw'ebisatu mu esatu oluvannyuma lwa hijira yani bamuziika e Makka. Byebyo byensobodde kuba imaamu omukaaga okwogera naye nga imaamu Tabari gwe nayogeddeko n'omulala gwe twayogeddeko imaamu waffe omulungi Abul Hasani Al Ashari abo insha Allah tujja kubwogerako omulundi omulala olwakaseera nga bakagenze nnyo nga tunnyonnyola lwaki baimaamu abashiya beesiba ku baimaamu bano nga imaamu Muhammad ibn Yaqubu Al Kulaini yawandiika ebitabo 12 bye bagoberera ne Ibuni Babawai ne Sharifu Razi ne Nasiri Dini Atusi tunyonyole ne Sufizimu yatandikira wa era gwawuliriza olwaleero mwannyinaze Sufizimu mutuufu mu busiraamu oba si mutuufu ye gwa mutwala nti mutuufu oyimiridde wa ye gwa atamutwala nti mutuufu oyimiridde wa kikyo oyina okukola gwa wakanya Sufizimu oba gwali ku Sufizimu nga tomulaba mukikyamu era Allah subhanahu wa ta'ala fenna tulamula tutya kansuubire nti abawadde awuliriza oganyuddwamu era ne muganda wange wenna omulungi katusabe Allah subhanahu wa ta'ala ebigambo bino abiyingize mu mitwe ne mitima tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atusonyiwe wetubanga ddala mbutufu tusobezza atusonyiwe ebigambo bitwogedde nga si bituufu tusaba atusonyiwe ate ebituufu tumusaba atuweemu empeera ennene. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Ekyo ekyoyanziza ssebo barakallahu fik
amina ssebo
kati zannange nga bweri nkola insha allah bwemba muyina ebibuuzo bya shehe munyige star 5 star oba star 5 one of the two shehe tumubuuze ebibuuzo insha allah kati seganza waliwo ekibuuzo kyenyina kati otuwadde ba muhaddisi abo bonna oba ba imaamu baffe ekibuuzo kyenyina ate ba Ibn Abbas kubanga muba muhaddisi zosomanga ba Ibn Abbas beba narratinga era nabo bali mu bantu bojjo tuwaawo wansi oba kugamba bano bo bali specific be balina source entuufu ezitaliko kuzuubona
bo ba Ibn Abbas ate ba sahaba
okay
ba Ibn Abbas bo ba sahaba olw'ensonga nti bw'otunuulira obulungi nga ilmu lhadithi otandisogitegeera n'emitendera gyayo olabira ddala nga kagamba tubadde tetumanyi tubadde tetuyina kyetumanyi kubanga kati bw'otunuulira Ibn Abbas ng'oyo olabanga Allah subhanahu wa ta'ala yamuteeka mu basahaba kati bobala basuhaba nobala nga ebintu byogenda okusanga ojja kusanga nti nabo bali ba imamu mu mbeera zaabwe oba baali basajja ba ilmu mu mirembe gyabwe era mukugaba hadithi oba okuzisaasaanya era ojja kusoma olabire eddala nga nabo ekiseera kyatuuka Allah subhanahu wa ta'ala ilmu eyo n'abeera nga yagiteeka ku bantu abalala kati era nga bwe twasoma ku gundi ku ba imamu baffe kati nga imamu Bukhari ojja kwesanga nga Allah subhanahu wa ta'ala abo nabo yali yagera ekiseera kye bagenda okuba nti nno bafuniramu ilmu kaire tubeera nga ekiseera ekyabasuhaba tukitwalira ddala nga kiseera kyabasuhaba era nga tukiwa ekitiibwa ng'ekiseera ekyabasuhaba kati ne wabeerawo ekiseera ekyabagoberezi abagoberera basuhaba ekyo nakyo ne tubeera nga tukola ki tukibala naye nga hadithi zaava kwani hadithi zaava ku mbaka sallallahu alaihi wasallam ombaka sallallahu alaihi wasallama bwamala okufa ne wabeerawo baulama omusanvu abaali bamanyiddwa nga ne mubo njabayita mu bimpi mugundi mubufunze njabayitamu mubufunze olw'ebiseera nga asooka yali Abdullah ibn Mas'udi oyo gwe twogeddeko Ali ibn Abi Talib Aisha radiyallahu anha Abdullah ibn Abbas Zayd ibn Thabit Umar Khalifa ne Abu Huraira be baulama omusanvu mu basuhaba abaali bamanyiddwa kati mubo ateera ne kuddako baulama omusanvu ababaddamu bigere nga mwe mwali Alqama namwogeddeko Hussein ibn Ali radiyallahu anhu Qasim ibn Muhammad ibn Abu Bakar Abu bin Nabazukuru Urwa ibn Zubair Sayyid ibn al-Musayyib Abdullah ibn Umar Abdullah ibn Zubair abo era ngolaba nga nabo bali mu kiseera nga kyabaki kyabatabia abamu bobo nga bala kusuha kugundi kwani kumubaka sallallahu alaihi wasallam kani wabawo ateera baulama abaddako kumuteeka omulala nga mwe mwali Ibrahimu Naqai mwe muli Ali ibn Hussein Zaina al-Abidin nimbiramu Hishamu ibn Urwa nimbiramu gundi ibn Shihabi al-Zuhuri Salim ibn Abdullah Umar ibn Abdul Aziz kati mubo nimubiramu atawabaddako nga basomesebwa Hammadi ibn Abi Sulaiman niwabirawo Muhammadi al-Baqir niwabirawo Farwa binti al-Qasim eroyi yali muzukuru wa Abu Bakar kati abo Allah subhanahu wa ta'ala nabiranga bwacho omulembe gwabwe gwavaawo kati nitudda kuba imamu rubatandise ba imamu bafere tumanyi nga Abu Hanifa yazalibwa mu lukaga kyenda mu mwenda kati Abu Hanifa yali mulembe gwaba Zaidi ibn Ali Jaafar as-Siddiq era Maliki yasinkana ko gundi Maliki ibn Anas yasinkana ko Abu Hanifa ngali kumbi kufa Maliki tumanyi burungi ya gundi yatunge kitabo cha Muwatta kati ake Maliki au nitugenda kuba Al-Waqi ibn Jarrah omusomesa wa gundi wa Shafi'i ya mugama anti ilmu nurullah wa nurullah la yu'ta al-'asi nti ilmu kitangala kya Allah subhanahu wa ta'ala ate kitangala kya Allah subhanahu wa ta'ala kitichiwe bwachi kitichiwe bamwononi wabirawo gundi Abu Muhammad Abdullah ibn Abdul Hakam kati ate ogomulembe gonna ne guvaawo Allah subhanahu wa ta'ala naleta abantu kati nga Abu Yusufu naleta abantu nga Muhammad Shaybani ekyemirembe gya Shafi'i Lusambu Lusambu nkaga mu Lusambu kuba Shafi'i azaliwa mu Lusambu nkaga mu Lusambu Allah subhanahu wa ta'ala namujulira mugundi mu lunana abiri kati awo olaba Ali ibn Madini olaba ibn Hishamu kati awo Allah subhanahu wa ta'ala abo nabo nakola ki nabajjawo nitulaba Ismail ibn Ja'far Musa al-Kazim nitulaba Ahmad ibn Hanbal nuzulaba Allah subhanahu wa ta'ala mirembe ku mirembe kubanga gundi Ahmad ibn Hanbal kigambi bwanti azalibwa mu mwaka ogworutambu gundi chinana kati awo ibn gundi ab Ahmad ibn Hanbal omubali ya Muhammadi Bukhari kubanga yali muso gundi muizi we Muslimu Al-Hajjaji Muhammad ibn Isa Tirmidhi gundi kati awo abo Allah subhanahu wa ta'ala nakuraki nabiranga abamu yabatwala abamu bafuka abayizi abamu bafuka olw'okuba nti basomesebwa bulungi ne babeeranga basomesebwa abo abasajja abalungi kati awo ne tuddako ba Ibn Majah ne tuva okusomako ba Abu Dawuda Muhammad ibn Jarir ba gundi Abul Hasan al Ash'ari abo bonna ne tubasomako naye ng'ate mu baimaamu abaasinga okutambula nga banoonya hadiisi baali baimaamu ab'enkizo abagenda awantu wonna wonna nga banoonya hadiisi wonna bo baimaamu abamanyiddwa bali nga baimaamu bana be baimaamu kati nga Abu Dawuda yatambula awantu wonna ng'anoonya hadiisi Ahmad ibn Hanbal yatambula ensi yonna ng'anoonya hadiisi Muhammad Bukhari yatambula ensi yonna Muslim yatambula buli wamu Muhammad ibn Isa Tirmidhi yatambula buli wamu ng'anoonya hadithi abo kagali ne wabeerawo nga Maliki bo baasigala Madina ng'okutambulako agenda Makka ate nadde Madina ate mu Madina tatambuza nfalasi olw'ensonga nti ttaka lya mubaka sallallahu alaihi wasallama ne tubeeramu ng'abantu ng'abo aye ne tubeeramu n'abo abawangirira mugumu mu ttaka nga erya Irani Iraka, Syria, ne wabara wabawangalira e Palestine. Ne bitundu ebiralanga Uzbekistani, Bukhara, akatinga guni na Isaburi, ne Khurasani, ebigundi ebitundu katingere. Kale okuva ku Ibn Abbas ne ba Abu Hurairah ga mitendera jijja jika mpola mpola kati awo manyira abasajja aba preservinga hadithi nti hadithi kati nga Zaid bin Thabit yali msajja nga yakwata Qur'ani ate nabiranga msajja muhaddi auli so kwe gamba nabiranga mbawandikira Allah subhanahu wa ta'ala mbawandikira mbaka sallallahu alaihi wasallama obubaka yali Zaid bin Thabit nga yabitandika wa miaka 13 paka Allah subhanahu wa ta'ala buyatwala mubaka Zaid nabiranga yatwali yaddala obuvunanyizibwa paka ku Uthmani paka ku Abu Bakari Umaru Uthman paka ku Ali era nabiranga Uthmani buyali yagala kuwandika kitabu cha Qur'ani nga abantu batandise okubanti no bakiwandika mu bakisoma mu nsomeze enjawulo yaitani yaita Zaid ibn Thabit kale mugundi mu kibuzo kyo ne kibanga okutibwamu bulungi mulimba muhadithu ababas basuhaba nimbeeramu batabi tabiina paka kumunendo gwaffe wallahu a'lam
barakallahu fi shaykh masha Allah na bayizi bo balaika bamativu ku nsonga zonyonyonde insha Allah musoma kwaffe
amina ya rabbi
hali kabindo za tuweduwa masha Allah
tumalirize insha Allah
naam ya shaykh
الله سبحانه وتعالى تسافر يا ربي يا كريم لنا اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني وإذا أردت فتنة في قومي فتوفني غير مفتون وأسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك وصل اللهم على خير خلق محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاك الله خيرا
بارك الله فيك